sebitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Türkmenistan'ın adatlığın havarçı Hudayverdi Allah şun gümürtük ayıplamalar esasında tutsak edilenine iki hepte vorli. Halkara hukuk toporlarının izgiderli çağırışlarına karamadan Türkmen hakimiyetleri jurnalistin ıkkalı varada açık düşündürüş vermekten heniydi senli saklanıp geliyerler. Bu arada kardeşim Gözel'in tayarlan mağlumatını bilelik dedin Lalin.
27 yaşlı Hudaýberdi Allaşow 3-nji dekabrda Daşa Oz vilayatynyň Könörgen çetrawynda güç gullyklarynyň işgärleri tarapyndan öz öýünden alınıp gidilipdi. Şol gün onuň bilen bilelikde ejesi Gurwan Täç Arazmyady we hem tutsak edildi. Polisiýa jurnalisti we onuň ejesini tutsak etmeginiň ýa-ni aýalyny ejesi hem bir näçe gezek soragy çekdi we ony öz adamsynyň tutsak edilenligi barada habar bermekde aýplap 3 we 6 ýaşly çağalar gözünün önünde urup yençti. Hudaýberdi Allaşowyň polisiýada elhenç urulup yençilenligini we gynamalara sezewar edilenligini şahitler gurrun berdiler. Azatlyk radiosyna gowşan soňky maglumatda Hudaýberdi Allaşowyň tutsakxanadan etrap keselxanasyna alınıp barylanlygy, ýa-ni onuň özüniň ejesi Gurwan Täç Arazmyadowanyň aýaly ejesiň we beýleki maşgalak zatlarynyň aşgabatda ekidilenligi aýdyldy. Mundan soň olaryň ykbaly barada habar bolmady. Jurnalistin kiçi yaşlı çağalarının ıkbalı hem ne məlim galyar. Azatlyk radiosuna məlim bolşuna görə şunlar Hudaýberdi Allaşowyň yakinlarına güç edaralarının vökülleri tarafından azar verilir. Türkmen resmiýetleriniň jurnalisti 11 kilogram nazi saklamakta günä bildirenligi məlim boldy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň habar beriş serişdesi bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşowy tutsak etmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New York yerleşen jurnalistleri gorama koyunça komitet, Düve Fransiyada yerleşen serhetsiz reporterler guramasy we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň en çemesi Hudaýberdi Allaşow we onuň maşgalatyny destine azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegi talap etdiler. Bu mesele Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça 14-nji dekabrda Wienada geçirilen maslahatynda hem gozaldy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Hudaýberdi Allaşowyň we onuň maşgalatynyň Türkmenistanda tutsak edilmegi bilen bagly aladalanma bildirýänligini aýtdy we olaryň ykbalyny ýakynyň ýygyrlaýanlygyny nykdady.
Ilki bilen Türkmenistandaky azat mediýanyň entek köp ýol geçmeliligini bellemelidir. Biz jenap Allaşowyň we onuň maşgalatynyň ykbalaryny ýakynyň ýygyrlamagy dowam etdirýär.
Munyň öňü sirasynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Dunya Miatowicz türkmen resmiýetlerine ýüzlenip Türkmenistanda jurnalistiň howpsuzlygyna kepil geçmäge çagyrdy. 9-njy dekabrda Halkara Azad Ediş Amnesty International guramasy Türkmenistanda gynalýan gararsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşowy goldama üçin köpçüligi gysgaly harekete geçmäge çagyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ýene bir habarçysy Sultan Açylowa Braýyň dowamında 3 gede küjüme sezewar edildi. Türkmen häkimetleri 67 ýaşly jurnalisti daşky dünýäden üzgünlükde saklaýarlar. Onuň telefonlary internete şuň günçenli işlemeýär. Sultan Açylowanyň özi şeýle diýer.
Öz jurnalistika işim bilen baglanşykly ýürüýte gullyklar tarapyndan öçürildi diýip hasaplaýaryn. Türkmenistanda garaşsyz jurnalistlere edilen basyşlar bilen bagly hiç bir kada kanuna sygmayan bu edenetliklere hiç bir ýolbaşy jogapkärçilik çekmeýär.
Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy 2015-nji ýylda Türkmenistanda tutsak edilen Sapar Mehmet Nepetgulyýewiň ykbaly bir ýyla golaý wagt bäri nämälim galýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim gözerliňlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Moskwadan oşun täzelip gülen dowam etdirýär. Moskwanyň häkimetleri Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň Türkmenistanyna tutsak edilmegini, ýurtda siýasy repressiýalaryň dowam etmegini protest bildirýän orsiýetli aktivistleriň Türkmenistanyň ilçi hanasynyň öňünde toplanmagyna ruhsat bermediler. Merkezadede adam hukuklarının koruyucularının sol sahanda memorial urumasının ve Orsiyette yaşayan Türkmen diasporasının vekillerinin katnaşmağına akı piket Türkmenistan'ın Moskova'daki ilçhanasının önünü 19. dekabrda geçirilmeli. Adatlı radyası piketin kurumacılarının biri memorial urumasının Merkezadede programmasının müdürü Vitali Panamaryov ile 15. dekabrda sökötteş olup inisiyativanın maksadı ve pikete ruhsat vermekten boyun kaçıran Moskova'nın hakimiyetlerinin resmi düşünür şu arada gurrun vermegin soradı. Adatlı radyet Vital Panamaryov ile sökvetteş olanını ol şeyle deydi.
Geçen hepten 3. günü prefektura verilen arda şu gün irden resmi cevap geldi. Resmiler Türkmenistan'ın ilçhanasının önüne geçirilecek piket transportun katnuğunu piyaskil verip bilir. Bu rayetlerin hukuklarını bozor diyen düşündürüş verdiler. İmma biz bunu yönü oylunup tapılan bir bakını hükmüne seyrediyoruz. Sebebi Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasının önünü 1990-cı yıllardan başlap piketlerin en şemesi geçirilipdi. Olara has köp sanlı adım atnaşıpdi. Bizim piket geçirecek varıdaki hiyadırkı ardağımızda olsa dine 7 adım görközüldü. Uzulku yıllarda hiç vaktta transportun katnuğunu değişli ya da başka hiç hili problemi dörümenli.
Problem связанных с транспортными коммуникациями чем-то еще.
Vitali, Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasının önünü 1990-cı yıllardan beri piketlerin onlarcası geçirildi. Adetçe Moskva'nın hakimiyetleri şeyle piketlerin geçirilmesine ruhsat verip vermezlik arada kararını özleri çıkarıyor mu ya da Türkmenistan'ın ilçhanası ile genişler mi?
Elbette bu karar formal taydan Moskva'nın hakimiyetlerinin karamağının hakkı mesele. İmma uzulku yılların tecrübelerine göre Moskva'nın resmileri piket ya da mitini geçirmek barıda özlerine yüzlenilönünü Türkmenistan'ın ilçhanasını tayarlayan aksiya barıda havarlı ediyerdi ve oları Türkmen resmilerinin haysi da olsa bir cevap berilyen bulmağını çak etmek mümkün.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'daki memorial urumasının Merkezadede programmasının müdürü Vitali Panamaryov ile söhbetdeşligimizi dinlediniz. Heptanın zemini devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası çarşenbe günü iş başındaki prezident Kurbanuly Berdimuhamedov yurdun devlet başkanının vazifesine yine bir gezek kandidatlığa hödürlödü. Türkmen medyası 2017 yılın 12. fevralına verilen prezident saylovlarının alternatif kandidatların katnaşmağına geçirilecektiğini haber veriyor. Birkem 60 yaşan Berdimuhamedov kadar 2. mühlet prezidentliğini sonlayar ve konstitusiyanın şu yıl kabul edilen görünüşü prezidentlik mühletini 5 yıldan 7 yıla çenli doldu. Bundan başka şu yılın sentyarına kanun ödüşlerine prezidentliğe hüdürleniyanın anırı aşağı gayrılı. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Merkezadi yurtlar boyunca eksperti Bruce Panier'in fikrine göre Berdimuhamedov'un kaytadan saylanmağa çalışacaktığını ve saylovlarda yenecektiğini kimmeler biliyor.
Turkmen people certainly know that despite the fact that there will be other candidates, there's really no hope that anyone else is going to win.
Başka kandidatların hem bolacaktığına karamadan hakikatta başka hiç bir adamın yenmek umudunun yoktuğunu Türkmen halkı kim bilen olmalı ekspert aydiyar.
As we've seen in previous elections that Berdimuhamedov has run in, the candidates that his political opponents in the election, I should say, are people that no one even knows.
Berdimuhamedov'un katnaşan önkü saylovlarından görüşümüzde yar, onun siyasi karşıdaşlar Türkmenistan'ı tanıyan adamlar değil ve eğer saylovlar adat kim adaletli olsa da adamların asla tanımayan adamlarına ses vererinden iş başındaki prezident Kurbanuly Berdimuhamedov arkadağa ses vermesi yakın bir
So there's really no choice here at all.
Şeylerde bir yerde hiç yeri başka seçki yok ve Berdimuhamedov prezident olmak için girilen anırı yaş çaygını hem ayırdı. Ondan bir dönü ayette değil olsa yine ve yine kaytadan prezident saylanmaya çalışacak adam hükmününe karar verip Panier onun öz karınlaşlarının bir oğlu ya da altı oranını tutmaya tayin olayansa hakimiyette saklanmaya çalışacaktığını saklayar.
We're looking at him for as long as he's alive, he'll just keep running and running for re-election. Possibly he would stop if there was a time when one of his relatives, his son.
Ekspertin pikirçi Berdimuhamedov'un yurt dolanırışı tevigatı boyunca kleptokratlık, yani Türkmenistan'ı ulu meçverde pul gelip giriyar ve ol pullar prezidentin baş tonluğunu elitanın eline geçer.
his nature. I mean, he's ruling a kleptocracy. A lot of the money that Turkmenistan brings in is absorbed by the elites and him certainly first and foremost.
Eger de objektiv suudun öňüne getirilse we hakykatda amaklı iş edinen prokurorlar bolsa ol döwlet büdjetinden başga ýerlere ýetirilen milliardlarça dollaryň üstüne açmaly bolar diýip Bruce Banner Türkmen prezidentiniň gidere ýerinin ýokdugyny sebäbi bu ýagdaýda onuň özüne kanun aýp bildirilmegine ýol açjakdygyny. Netijede uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilmeginiň ahmarlygyny öňe sürýär.
If he was to appear in front of an objective court and you had prosecutors that were really coming after him, they could undoubtedly uncover literally billions of dollars that have been siphoned off from Turkmenistan from the state budget.
Odolku dentist we sağlık ministri Berdimuhamedov 2007-nji ýylda odolku ömürlik prezident Niyazow 2006-njy ýylyň dekabrynda ýogalanandan soň geçiş prezident bolup, soňra iki gezek prezident saýlandy. Türkmenistan'a henize çenli kalkarı gödökçüler tarafından adat ve adaletli ilip ikrar edilen saylov geçirilmedi. Gepler Adatlyk Radyosu. Türkmenistan'ın novatak altın asır beyazlaşığı ıglan edildi. Türkmen medyası bu beyazlaşığın hakiki vekinleri açmakta, milli edebiyatı ve sunuotu paylaştırmakta ul rol oynayanlığına ediyar. Emma sinçiler bu beyazlaşıklar esasında hakiki vekinlerin orta çıkmağının mümkün nerliğini öne sürüyerler. Adatlyk Radyosu bu arada Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugay filan sökhötte şorlu.
Altın asır beyazlaşığının 25 yıl beri yurtta getirilip geliniye. Öğren gelin yılına da şol yeni sadanan eserlere bayraklar veriliye. Gençliğinin vınzırı şol adamların boynuna takılıyor. Yönü her nesete inandırdım olsa şu getirilen konkurslar vehillerin asılmağına, edebiyatın, sunuotun ilerlemeğine hiç çeyirli koşanı yok. Erfine hakiki sın vehillen kurhoğunun meğreselli barıp bir yer. Sebep haversin edebiyatı derli eysen bir yaranzan edebiyatı. Haver kuyuru dileyen siyaseti anırsak derecede mahavatlandırıyan edebiyatı. Durmuşu durmuştun üzümü yani kalıplık bilen vasf ediyen edebiyatı. Sonu deherlerine ünit verilen şeylilik bilen çüdesirleyen konkursların hiç çirli edebiyatı. Üstüne de ya da tüm vehinin asılmağına ediyen tesiri yokmuna önemli ait bu diye sebebi 25 yıl ağır kısımlıkta ürlensinle bir dakika bir sıkıcık olsa onun tarafı olsa bizim görürdük bizim onları ürlen edebiyatın da adımların da onun tarafını ödmeyiz yoksa.
Aman Murat, kevri yağdaylarda Türkmenistan'da kevri edebiyatın ya da kevri payediyanın köşk payediyası gaydılıyor. Sonra birlikte bu termini aydın sazavatta da kullanıyorlar. Ama orta sırlarda şu köşk gülün bağlanışıklı yağdayda hem edebiyatın sunuotun ösününü gaydılıyor. Ne için kevri yağdayda devlet tarafından şeyle kollu verilenin aydılıyanına karamazdan hakiki eserler döre vermiyor. Bir de Nehil bir bağlansık ya da bağlansıksızlık ko köşk terminiyle bağlılıkta.
Köşk terminiyle bağlılıkta mına sersalsak o bölümüne bir aytmalı yağdayı orta sırlarda ondan sonra adam köşk şahir deyip ağaçlandırılan adamlar bunlar bir gelli geçerdiği hillerde elin ha. Şor köşk şahirlerinin hatarına Alışır Novai yani büyüklüğün hem ağzı tutuluyor. Alışır Novai yani büyükler öv paykaslı setirleri bile Padişani adamları doğru yolu çağırıptırlar. Onların sözü çağ koşununu alga alınıp derge veriliptir. Hazırki bizim koşk şahirler diyenimiz oldu. Bunlar koşk şahirler değil de bunlar bir yalan edebiyatın şahirler. Bunlar kalıp şokladın şahirleri. Tüm edebiyat bilen orta sıklık bulayan adam yoktu eğitim. Bir her hilli yollar bilen yol başçıların gözünü onut görünüp yürüdüleyen siyaset için zanını orta koyma tayyar adamın o obrazını dörüdüp şeydi buna. Edebiyatım hem de okludular hem de adamların edebiyatı olan karayışına mühit göttüler. Ben bir başta yakın birinci sıvalımda daydasın diye bir daha da etmek gerek. O konkurslar, beyazlaşıklar. Ümum eser de uğrun eser diyerdi. Mesela Kerim Urvan Nefes'in meşhur Aymazlar'ı payaması. Nariman Cumayev'in meşhur Yuvosgen'in povestler. Bunlar konkurslara başta Elyazma hükmününe hödürlenip konkursta yenici olanın sonra da öz başta kitap hükmününe sap edilip adamlara yetirilen eferler şeyle misallar onlarca belki yüzlerce ödün sorar çıkanını yadırlayadı yanıklarının birinci sayfasını yürüyüşe çıkıp verilmene şu efer planıcı yetirilen konkursu planıcı oruna münafip oldu dibine 25 yıl veri bayrağı üstüne bayrak paylanıyor. Ben bir kırıklanıp gördüm. Böyle 3000'den uğrağı adamını altın asır ve eskişehrinin yengisi olupdur 25 yılın devamında. Hani yeter, hani kitap, bir eğer bu hakikatten bir alga almak derya verilen yeter dörüdüleyen mi olsa, kamil yeter dörüdüleyen mi olsa olur ne için ön dönüleyen umut tecrübe dolanılıp başlar kitap görünüşünde çıkarılanak. O kitap görünüşünde çıkarılmasa onlar almanak hükmünü yani hemmesine yenen eserlerin en kovulur deyip bir almanak hükmünü çıkarılanak. Onun istesen istemesen bir konkursu katmışyarların hem konkursu cimleyenlerin hem bir bayrak veriyenlerin de kimdüğüne bir şıkkı duruyor.
Hürmetli dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sohbetdeşligimizi dinlediniz. Türkmenistan'a geçirilen altın asır beyazlaşıkları ve edebiyatın sunuğutun yağdayı varı da aksiyokotu Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile devam ettiriyordu. Hudayverdi'nin Aman Murat Buğan Aydışiyali Türkmenistan'a sonki 25 yılda altın asır beyazlaşıklarını münglör çağdan yenici olupdur. Şunlun bir vaatta da sol yenici olan eserler hem Türkmenistan'a çap edilip ilata kitap görünüşünü yetirilmeyen yali. Sizin fikrinizi bir yerde neye mi sebep olup bilir? Neyim için Sunçayılın devamını Türkmenistan'a prezidentinin tasdikleşi yali hakiki okulayan, gözlenip okulayan eserler yok. Hakiki novotu durup bile satın alınan spektakırlar yok. Ya da kino meselesi hem sunun yali. Bir yerde sizin fikrinizi sebep ne mi?
Onun esas sebebi şol sunugutu hizmet eden ok ya da halka hizmet eden ok da eysen bir adamın şahsiyetini davarlandırmak, şonu mahavatlandırmak meselesine gönüktürülüyor. Şon üçünüm ol eser halka yetmeyen galiya. Sebebi halk şol mahavattan, şol övgülörden halis doygun, dok. Onu gaytadan özüne sindirmek isleyen ok deyip düşünüyen men.
Yeni bir yerde mesele, hükümetler bir taraftan efirde metduğutta şeyli eserlere giyin mümkünçülükleri diyorlar. Onlara bayrak görüyorlar. İkinci taraftan olsa kitap edip olur çıkaran oklar. Eğer hükümet doğrudan şeyli propagandanı, şeyli kuağıdı, şeyli övgüleri isleyen olsa, onun öz avrayına ya da yurttaki avadansılığı, asudalığı, peydadığına ananayan olsa ne için olur kitap edip çıkarmıyor?
Kitap meselesini men hazır düşünmek yönü Niyazov dövrünü, Niyazov'u övüyen eserleri ayrıtın kitap edip çıkarıyordular. Şol tapkırları filologiya ilimlerinin doktor, profesör Allah Murat Garayev tayarlayadı, ön çıkarlayadı. Yönü hazır neyim için çıkarılmayanlığını men düşünmek.
Hudaýberdi, bir yerde yurttaki şahsiyet kultunun rolü olup biler mi? Sebebi Türkmen metduatının beriyen maglumatlarına göre Türkmenistan'ın prezidentinin yani Gurbanguly Berdimuhammedow'un sonki 10 ýylyň dowamında 40'dan uğrak kitabının çıkanlygy aýdylýar. Şoňlyň bir wagtda bu ýagdaýyň başga talantly adamlaryň başga zehinleriň ýüze çykmagynyň öňüni bögetleýän bolmagy mümkinmi?
Gurrunsuz bögetleýär. İkinji bir taraptan hatda Berdimuhammedow'un kitabı bar wagtynda şonu öwýän kitaplaryň bolmaly däl diýilen bir düşünje bar. Sebäbi kitabym Berdimuhammedow'unki bolmaly, ýazylýan eserim prezidentinki bolmaly, ähli aýdylýan dana sözler, akyllı sözler ya da paýhasyz sözler şolaryň bary diňe prezidente degişli bolmaly. Ya da şonu prezidentiň hut özi aýdan bolmaly. Şol sebepden hem hatta beylikleriň öwgü temasyna ýazýan kitaplaryna da gadaganlyk girdilen bolmagy mümkin diýip çaklaýan.
Eýsem bir ýagdaýda halk içinden çykan zehinlere ýol açylyp bilermi?
Yol açılmaz sebebi egerde şol kadali konkurs bolsa, kadali beýazlaşyk bolsa, ýöne siýasat güýçli bolsa, şonu da hiç bir zat çıkmıyor. Eğer de biz Türkmen edebiyatını seyretsek, ilkinci ulu konkurs 57. yılda geçirilipdir. Büyük Oktyabr Revolüsyosu diýilýäninin 40 yıllığına bağışlanıp, şol konkursda da Narman Jumaýew'in Yuvoş Gelin povesti yeňiji bolupdyr. Kerim Urwan Epesow'un Taýmaz Baba poemasy yeňiji bolupdyr. Şol eserler Türkmen edebiyatyna ägirt uly goşunt bolly. Türkmen edebiyatynyň ýüzi awray bolly. Ol bir näçe dillere terjime edildi. Ýa-da ondan soňky bir konkursda asyl käri taryhçy bolan Yaz Murat Mehmedewiň ene toprak romanyny tanqidçi Abdulla Muradow gollady. Ol 3-nji bayrağa munasip boldy. Şondan soň şol ýazyja ýol açyldy. Ýöne gynansagam, hatda Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryna, meselem 80-nji ýyllarda men şol konkurslara gatnaşdym. Emin Agdaş hökmünde soňky konkurslarda bir saylanar ýaly bir göze iýler ýaly eser bolmady. Sebäbi soňky eserler hakykatdan hem urra gitti, bir sistemany, bir partiýany ýa-da bir lideri wasp etmek hyzmatyna gulluk etdiler. Şoň üçin hem şu soňky konkurslarda bir göze iýlerlik eser bolmady diýip özüme şunun görýän.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Goloýda Italiýada itler bilen bagly şol sanly türkmen itler bilen bagly ýürütýär maslahatyň geçen ýygarda habar gelip gowuşdy. Şol maslahata Ýanardag ekspertler merkeziniň prezidenti Gelli Käriýew hem gatnaşypdyr. Biz Gelli agadan bu maslahatda türkmen itler bilen bagly näme ýyl gurrun edilendigini soradyk.
İtalyan içine adamları bir yanardağ merkezine yüzlenen son Türkmen itler var arada gelip bir himayanki resmi gözden geçirdik. Hemen maslahatta bulurun beren sorulunun esası Türkmen itleri ne ahil olmalı? Bir geliyen çarvaçılık medeniyeti ne açım ünlüleri geliyor? Ama ne için Avrupa'nın adamları kabir değil, gök partiyaya belli ki bulur mu test düşünüyorlar. Hem merdin iyiz alamay bağır olayan monsa bir Türkmenistan, Orsiyet belli ki bulur hükmanı suğruttumun gözden geçiriyorlar, sinadan geçiriyorlar, kulağını, kuruğunu kesip nime diyorlar. Ama olin bizde de Avrupa'da mu resmi yağdayda kadağınçılık verilipdir de İnni özlerini şu mesele nähili garyanymy soruldu. Menem düşünürdüm ki we
bagysla gelýär sözüň ölen ýagny Ýewropalylar onda sizden şu türkmen itleriniň gulagyny guýruğunu kesmek meselesinde nähil çykarga tapmaly diýip sorapdyrlar da. Sebäbi Ýewropada şu haýwanlar ynjytmak golanok, olan hukuklarynyň üstün edilmegi barada çykyş edýänler we şu meselede sizden bir maslahat sorapdyrlar da.
Şun sorudular, ema onu karamazdan öğlerinin avuç itler var var, küçüracık ol, gurcu gurcu itler diyelim ya da Türkmenli. Oların kulağının kuğruğunu kesmek mümkün. Ema alavaylar möcök ile işlemeli bir, berde ayık yani möcök var. Bunlarla işleme olarak kulakta sarnan yara, kuğrukta sarnan yara hiç vaktinde biten ak, sinege, beyleka, elma, dama var. Kınçırtları diye de bu mesele. Şun soranlarına onu kurrun ettik, ondan sinav diyen mesele neyem için Türkmenistan'a atavaba şu dağıtlar geçip diyor. Neyem için bir tade millet, tade hükümetler bunu, bu itleri kovuruyorlar, saklıyorlar, münhesiyetini, düşüncülüğünü, ayrı kin sarpa oyalar da olin. Neyem için şunu biz geçirebilen zat değilen meseleni koydular bunlar.
Bağışlan gelin ağa. Eytem onun siz ne ahili maslahat verdiniz bu yerde, ne ahili çıkarılganı maslahat verdiniz Avrupalılara?
Elbette kanuni bozmak olmaz. Eğer kanun var olsa o kanuni yam yolu giren olsa. Yönü bu mesele var da Yanardar Expert Merkezi'ne öldürünün asasatçılarının adından yüzünü yazıp onun bu zatları yeni tezeden giyinmeyin maslahatlaşıp tezeden maslahatlaşmaya yol gözlemeliyip düşünürdük biz.
Hormatly dinleyijiler, Ýanardag ekspertler merkezining prezidenti Gelli Käriýew bilen Italiýada iç sınaýatlaryň geçiren maslahaty barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com Salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip otaryardyk. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anna Urban alyp bardym. Ýeneki eferde uşuklarymyz senlik hoş sagalykda galyň. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.